From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Из конференчного средища на Темплском торгу Салик-Ситю приношу духовнички дел 180-й Сполнаренской Генеральной Конференции Церкви Иисуса Христа Святых из последних дней. Перенос тега дел апотеку на тысячи церквенных сградбах по свету. На тем делу конференции был пел духовнички сбор Университета Бригама Янга. Ноцойшних духовнички дел конференции по воду Henry B. Eyring, первый световалец первого председства.
We welcome you, brethren.
Братья, поздравляємо вас на духовническом делу 180-й Сполнаренской Генеральной Конференции Церкви Иисуса Христа Святых из последних дней. Председник Томас С. Монсон, ки конференции председує, мене просил наводим та дел конференции. Состанок преко сателита пренашемо духовником, ки со се избрали у многих краях по свету. Запетие на тем делу конференции по поскребел духовнический сбор Университета Бригама Янга под водством Роналда Стейлия на оргле побосте играла Клей Кристиансен и Ричард Эллиот. Духовнический дел был сбор зачел схвалницо «God loved us, so he sent his son». Вводно молитву бо на той зрако старшина Кіф Кей Хілбіг од 70-х.
Oh.
Dear gracious Heavenly Father,
dragi Nebeški Oče, taj večer smo se zbrali duhovništvo po svem svetu. S privilegijem in kako hvaležni smo ti, te ti izražamo hvaležnost. Mnogi so se pripravili ta večer, da nas bodo poučevali in nam pričevali med tvojimi služabniki. Danes iščemo navodila tvojega proroka in apostolov potem v tem obdobju. Hvaležni smo ti za tvojo dobroto vsem nam. Hvaležni za dobroto, ter še ti še enkrat zahvaljujemo ponižno v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir will now sing.
Zbor bo sedaj zapel hvalnico Choose the Right. Na to nam bo spregovoril starešina Dallin H. Oaks iz zbora 12 apostolov. Za njim bomo slišali starešino Ronalda A. Rasbenda iz predsedstva prvega zbora 70-ih. Sledil mu bo brat David L. Beck, generalni predsednik Mladeničav.
V tom času svetovných pretresov se vse več verných ľudí obráča k Gospodu za blagoslov, toľažbe i nazdarajenie. Občestvu duchovníkov by rád spregovoril o zdraljeniu bolných. S medicínskou znanosťou, s molitvami v uveri i s duchovníškými blagoslovy. Svetí z posledných dní veriamo v uporabdanie najbolších znanstvených spoznán i technik. Za ochránenie zdraja si pomagamo s prehranou, telovadbou i drugimi načini za povrnitev zdravja. Pa se po pomoč obračamo na zdravstveno osebje, ko so zdravniki i kirurgi. Uporaba medicinske znanosti ni v nasprotju z našimi molitvami v veri in Brigham Young je, kadar ga je nekdo prosil za blagoslov, vprašal, ali si vzel kakšen zdravila tistim, ki so ogovorili z ne, ker želimo, da na nas starešine položijo roke in imamo vero, je predsednik Young ogovoril. To sploh ni v skladu z mojo vero. Kadar smo bolni in prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi in naj za nas stori vse, kar je potrebno, bi bilo glede na moje razumevanje Evangelija od rešitve vseeno, če bi nemar prosil Gospoda, naj napravi, da bo moja pšenica in koruza rasla, ne da bi jaz zoral zemljo in posadil seme. Zdi se mi, da moram najprej uporabiti kakršno zdravilo, ker ga poznam in na to prosti nebeškega očeta. Seveda ne čakamo na to, da uporabimo vse možne načine pred molimo v veri ali pred damo duhovniških blagoslov. V nujnih primerih so molitve in blagoslovi najprej na vrsti. Najpogosteje se vseh prizadevanj lotevamo sočasno. S tem sledimo nauku iz svetih spisov, da moramo vedno moliti in da mora biti vsem, kar delamo modrost in red. Vemo, da je lahko molitev v veri, ki jo izrečemo sami ali doma oziroma v prostorih za čaščenje, učinkovite za ozdravljenje. Veliko svetih spisov se nanaša na moč vere pri posameznikovem ozdravljenju. Apostol Jakob je učil, da moramo moliti drug za drugega, da bomo ozdravljeni. In dodal, veliko moč ima goreča molitev pravičnega. Ko je bila ženska, ki se je dotaknila Jezusa ozdravljena, ji je Jezus rekel, tvoja vera te je rešila. Mormonova knjiga podobno uči, da Gospod deluje z močjo glede na vero človeških otrok. Nedavna raziskava, ki je zajela vso Ameriko, je pokazala, da 8 od 10 Američanov verjame, da se čudeži dogajajo danes prav kakor v starodavnih časih. Tretjina anketirancov je rekla, da so izkusili ali bila priča božanskemu ozdravljenju. Nekaj svetih iz poslednjih dni so že izkusili moč v ozdravljenju bolnih. So tudi ljudje vere pri drugih cerkvah izkusili to moč. Pisec za teksaški časopis je enega takih čudežev opisal, ko je 5-letna deklica iznenada začela težko dihat in je dobila vročino, so jo starši hitro odpeljali v bolnico. Do časa, ko je prispela tja, so ji že odpovedala ledvice in pljuča, imela je več kot 41 stopin vročine, njeno telo pa je dobilo živo redečo barvo z vijoličnimi lisami. Zdravniki so povedali, da umira zaradi šoka ob zastrupitvi, vzrok pa je bil neznan. Ko so novico izvedeli družine in prijatelji, so Boga boječi ljudje pričeli za njo moliti, poleg tega pa so v njihovem protestantskem občestvu v Teksasu pričeli s posebnim molitvenim obredom. Čudežno se je nenadoma vrnila iz objema smrti in iz bolnice je prišla po tednu dni. Njen ded je zapisal, ona je živ dokaz, da Bog ogovarja na molitve in dela čudeže. Resnično, se Bog pokaže všem tistim, ki verjamejo van, pomoči Svetega Duha, da vsakemu narodu, jeziku in ljudstvu, ko bo izvajal velike čudeže med človeškimi otroki po njihovi veri. Za tu izbrane, odrasle Melkizedekove duhovnike in mladeniče, ki bodo to moč kmalo prejeli, se bomo sredotočil na blagoslove zdrajenja, ki vključujejo duhovniško moč. To moč imamo in vsi bi morali biti pripravljeni, da jo primerno uporabimo. Vse večje naravne katastrofe in finančni izzivi nam kažejo, da bomo to moč v prihodnosti potrebovali bolj kot doslej. Veliko odlomko iz svetih spisov uči, da bodo gospodovi služabniki polagali roke na bolnike in ti bodo ozdraveli. Kadar duhovniško polnomoče uporabimo za blagoslov bolnih, se dogajajo čudeži. Take čudeže sem doživel. Kot fant in kot mož sem bil priča o zdravljenjem, prav tako čudežnim, kot so zabeležena v svetih spisih, temu pa ste bili priča mnogi med vami. Izvajanje duhovniškega polnomoče za blagoslov bolnih ima 5 delov. Prvič mazilinje, drugič pečatenje mazilinja, tretjič vera, četrtič besede blagoslova, petič gospodova volja. V Stari zavezi je mazilinje z oljem pogosto omenjeno kot del blagoslova, danega z duhovniškim polnomočjem. Mazilinje je bilo namenjen za posvetitev in je nemara simbolično veljal kot ponazoritev blagoslovov, ki bodo pritekli iz nebes kot posledice tega svetega dejanja. V Novi zvezi beremo, da so Jezusovi apostoli veliko bolnikov mazilili z oljem in jih ozdravljali. Jakobova knjiga uči o vlogi mazilinja v povezavi s drugimi elementi blagoslova za bolne, ki ga izvajamo s duhovniškim pomočjem. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče staršine cerkve in naj nad njim molijo ter ga v gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo zdravila bolnika in gospod ga bo okrepil. Ko nekoga mazilimo s polnomočjem Melkizedekovega duhovništva, na to mazilinje s tem istim polnomočjem pečatimo. Nekaj zapečatiti pomeni potrditi, zavezati za tisto, za kar je namenjeno. Staršine, ki mazilijo bolnega in pečatijo mazilinje, odprejo nebeška okna, da Gospod izlije blagoslov, ki ga je namenil bolnemu. Predsednik Brigham Young je učil, ko položim roke na bolnega, pričakujem, da bosta Božja zdravilna moč in vpliv prešla skozi mene na bolnika in da bolezni ne bo več. Če smo pripravljeni, če smo svete posode pred Gospodom, lahko tok moči vsemogočnega preide iz tabernaklja tistega, ki blagoslavlja na telo pacijenta in bolnik tako zdravi. Čeprav poznamo veliko primerov, kjer so ljudje, ki so prejeli blagoslovo od duhovniškega polnomočja, ozdravljeni, vendar o tem bolj redko govorimo na javnih sestankih, saj nas sodobna razodeče svarijo, naj se s tem ne ponašamo, niti ne govorimo pred svetom, saj nam je dano za naš blagor in odrešitev. Vera je bistvena za zdravljenje z nebeškimi močmi. Mormonova knjiga celo uči, da če med človeškimi otroki ni vere, Bog med njimi ne more delati čudežev. Predsednik Spencer W. Kimball je v pomembnem govoru o blagoslavljanju bolnih rekel, potrebo po veri se veliko krat podcenjuje. Zdi se, da se Boni in njegova družina pogosto zanašajo isključno na duhovniško moč in na dar zdravljenja, za katerega upajo, da ga bratje, ki blagoslavljajo, imajo, čeprav je večja odgovornost na tistem, ki blagoslov prejema. Najpomembnejši del je vera posameznika, kadar je slednji pri zavesti in zmožen razsojati. Besede "tvoja vera te je rešila" je učenik tako pogosto ponovil, da so skoraj da postali odpev. Predsednik Kimball je celo namignil, da je prepogosto blagoslavljanje lahko znak pomakanja vere oziroma da bolni s tem poskuša odgovornost za razvoj vere prenesti na starešine namesto nase. Povedal je o verni sestri, ki je prejela duhovniški blagoslov. Ko so jo naslednji dan vprašali, če blagoslov želi spet prejeti, je govorila, ne, bila sem mazilnjena in blagoslovljena, uredba je bila opravljena. Sedaj je na meni, da blagoslov pridobim svojo vero. Naslednji del duhovniškega blagoslova so besede blagoslova, ki jih starešina izgovori potem, ko pečati mazilnjenje. Te besede so lahko zelo pomembne, vendar njihova vsebina ni bistvena in niso zapisane v cerkvenih arhivih. Pri nekaterih duhovniških blagoslovih, kot na primer pri patriarhalnem blagoslovu, so izgovorjene besede bistvo blagoslova. Vendar pa so pri blagoslovu za uzdravitev bistveni drugi elementi, mazilnjenje, pečatenje, vera in Gospodova volja. Najbolje bo, če bo starešina, ki uredbo izvaja, tako povezan s Gospodovim duhom, da bo Gospodovo voljo poznal in jo razglasil v besedah blagoslova. Brigham Young je duhovnike učil, vaš privilegij in dolžnost je, da živite tako, da veste, kdaj vam govori Gospodova beseda in kdaj so vam razodete Gospodove misli. Kadar se to zgodi, se izgovorjeni in blagoslov izpolni dobesedno in čudežno. Ob nekaterih posebnih priložnostih sem pri blagoslovu za zdravje doživel to gotovost razodetje in sem vedel, da to, kar sem izrekel, je bilo Gospodova volja. Vendar sem se, tako kot večina izvajalcev blagoslovov za zdravje, pogosto boril z negotovostjo glede besed, ki naj bi jih izrekel. Zaradi raznih vzrokov vsaka starešina izkuša manjšanje in povišanje nivoja svoje dojemljivosti za šepet duha. Vsaka starešina, ki daje blagoslov, je podvržena vplivu svojih želja za bolnika. Vsako od teh šibkosti in tudi drugih življenjskih šibkosti lahko vpliva na besede, ki jih izrečemo. Na srečo, besede izrečene v blagoslovu niso bistvene za zdravilni učinek. Če je vera zadostna in če je po Gospodovi volji, bo prizadet posameznik ozdravljen oziroma blagoslovljen, ne glede na to, če izvajalec uredbe te besede spregovori ali ne. Če pa po drugi strani izvajalec in uredbe kloni pod osebni željami oziroma neizkušenostjo in daje ukazi oziroma besedi blagoslova, ki pretiravajo s tistim, kar želi posamezniku glede na njegovo vero podeliti Gospod, te besede ne bodo izničene. Posledično noben starešina glede blagoslova za zdravje nikdar ne bi smelo oklevati strahu, kaj reči. Izgovorjene besede v blagoslovu za zdravje lahko učijo in okrepijo vero tistih, ki jih slišijo. Vendar je učinek blagoslova odvisen od vere in Gospodove volje in ne od izgovorjenih besed starešine, ki je blagoslov dal. Mladeniči in starejši može, prosim posebej prisluhniti temu, kar bom sedaj rekel. Ko izvajamo nedvoumno moč Božjega duhovništva in ko ohranimo Božjo obljubo, da bo slišal in odgovoril na naše molitve v veri, moramo vedno vedeti, da vere in zdravilne duhovniške moči ni mogoče proizvajati rezultat v nasprotju z voljo Boga, čigar duhovništvo to je. то начало учи разудече, ки старшинам в церкви нароча на най-наболне положио роке. Господ облюбля да ботисти, ки има у ним веро, да би бил оздравен и ни наменено умрети оздравен. Подобно в другим судобным разудечью Господ разглаша, да е, ко негдо проси, гледе на Божью волю, сторено, ко е просил. Из тега спознамо, да цело Господови служавники, ки изваяю негову божанску мощ в околищинах, кер е за дости вере за оздравител, не морео дати духовнишкега благослова, заради катергад би негдо оздравил, че та оздравител ни Господова волја. Кот Божио троци, ки познамо Негово велико любезен и доцела познамо то, кај е за наш вечни благо најболје, му заупамо. Прво евангелиско начело је вера во Господа Јесуса Христуса. Вера па по мени заупање. То заупање зем обчутил во говору, ки га је мој брат ранец имел на погребу најсница, ки је умрла за ресно болезнио. Спреговорил је наследнија беседе, ки со ме сперва осупниле и ме на то поучиле. Вем да је била Господова волја да је деклица умрла. Здравники со добро скрбели за њо, добиле је духовнишке благослове. Њено име је било написано на молитвених листких в темплју. За повернител њенега здравје је било изречених на стотине молитев. И вем да је в тей дружини дово вере да би била оздравена, че не би била Господова волја да јо се даје узаме к себе домов. Однако заупање сем обчутил в беседах очета неке друге посебне деклице, ки је умрла за раком в најснишких летих. Изјава је, наша дружина верује в Јесуса Христуса и сицер неодвисно од расплета. Вем да со ти науки прави. За оздравител любљених наредимо усе, кар је в наши мочи, на кар гледи кончнега изида, заупамо Господу. Причујем о мочи духовништва Бога, мочи молитве у вери и на о ресници тех начел. Над усем причујемо Господу Јесусу Христусу, катерму служимо. Негово устајење нам даје готовост несмртности и приложност за преемање вечнега жулјена, највечега Божега дарила. У имену Иисуса Христа. Амин.
Good evening, my dear brethren of the priesthood. Tonight I would like
Добро вечер, драги братя в духовништво. Ноцой би раз преговорил о мисионарском слушанию. Своје напотки наменем велики војски младеничи во Ароновим духовништву, ки се збрани по всем свету и нихојим старшим, старим старшим, тар духовништким водителем, ки над ними бдио. Мисионарско дело е тема, ки ми е при срцу, како туди всакем мушану осмих зборов 70-тирих, катери ми Господ долочив најградо пред ним во всако место и крај, камор је сам намрабав ити. Мисионарско дело е живлеенска кри цркве и благословов, ке реши живлеене всем, ки спремеја нино споручило. Кој е ученик служил меѓу людьми, и рибиче из Галилеја поклицав, најпустил своја мрежа и му следил, рекоч, нарадил вас бом за рибиче люди. Господ е поклицав понижне муже, да би други преко них слишли ресница неговега Евангелија и пришли к нему. Преко Джозефа Смита е јунија 1837 поклицал апостола Хибер Си Кимбала на играна мисион во Англија. Старшина Кимба е поклицал и е поклиц добил, кој стал баседела во темплју Кртлан и ние Джозеф спреговорил с божанским полномочием. Брат Хибер, Господ Дух ми е пришепнил. На игре мој служабник Хибер во Англија да бо разглаша мој Евангелие и на отпрврата одршитве тистиму народу. Таше пет духа е пример тега како господови служабники премија поклиц. Најпошле мисинари делат на точено поле. Данес градо мисинари во свет во парих, котито долочи Господ, им пренаше еднакво споручило и за истим божански поклицем служеју, катери му их покличе Божи прерок. Наш прерок, председник Томас С. Монсон, е поклицаних к служенју рекел. Имате живленско-мисионарско приложност. Чакаја вас благослови вечности. Имате привилегии да нисте лео позовалци, марвајат се дали очи на одру духовничега служења. Драги фантије, Арновега духовништва, одр је ваш. Сте приправени одиграти своја влога? Господ потребује всакега способнега младенича да се с данашним днем зачне приправити и намновити завези да бува вреден да га бо Божи прерок поклицува на мисион. Лепе спомени мам на велико веселје цела дружине, кој ста два отрока преера поклит за служење реднега мисиона. Срце нам е навдало навдушење и пречекавање, кој ста отпрла всак своја посебно писмо Божига пророка. Хчи Дженеса е била поклицана на мисион Мишиган-Детройт, Син Кришни бил поклицан на руски мисион Јужна Москва. Колико понижности и надушиња обенем е во тих доживети. Ко своја мила сестра Разбен предлети привилегии председувања на Јоршкому мисиону, Северни Нью Йорк, сем се чудил мисионарием, ки се приспели во Нью Йорк Сити. Ко сем имел први дан нјиховега мисиона с ним разговор, сем до сахега мисионарија посебе чутил посебно хвалежност. Чутил сем, да е бил нјихов поклиц на таа мисион божанско заснаван прав за нје и за ме код нјиховега председника мисиона. По кончајни мисионарски налоги ме председник Гордон Би Хингли поклицал, најкод 70-ти служим во церкви. Дел мојега зачетнега успосабленја нове генерални особности е била приложност да сем се дел члани 12-ти, ки се долочали кам измет веќко 300 мисионарија в те велике церкви будо послали служити мисионарије. На приговарјање и задоволјање председника Хенрија Би Айринга би вам рад поведал некај помемнега, каш сем пред многими лети доживеја с ним, кој е бил член збора 12-ти. Сак апостол има ключе кралјества и них упорабља гледена на водила и задолжите, ки им даје председник церкви. Старшина Айринг е долочил мисионарије на подручја, кер будо делали. И дел мојега успосабљања е било да сем га опозовал. Старшини Айрингу сем се придружил згода зјутра во соби, кер е било некај великих рачуналников приправених за состанек. Присотен е бил туди член осебија мисионарскега одјелка, ки бил долочен да тези дан помага. Најпрај смо скупај поклонили во молитви. Споминјам се да е старшина Айринг за зло искренеми беседами просија Господа, нај га благослови да во поповнома ведел кам нај далочи мисионарије. Беседа поповнома ја поведала велико овери, кој е старшина Айринг тистига дне показал. Ко се е постопек зачел се, една измет рачуналничких заслонов показала слика мисионарија ки бил поклицан. Об всаки слики се ми е здело, кој да би бил мисионар с нами во соби. Старшина Айринг на тој мисионарија поздравил својим пријазним и топлим гласом. Добро јутро, старшина Райер, озирама сестра Јанг. Како се почутиш данас? Поведал ми е да си е во мислих рад представлял, кие будо мисионари заключили мисион. То му е помагало да е видел кам на их пошле. Старшина Айринг на тој преучевал коментари шкофов и на околиских председников, здравствени записи и други податки, ки да нашеја на посамезнега мисионарија. На то се обрни на друг екран, ки е приказувао подручја и мисионе по свету. Кончно е, кога е води дух, мисионарија да учи на подручја, кер боделал. Од други 12-ти сен спознао да е та сплошни пристоп значилен за всак тиден, кога господови апостоли штивилни мисионарија да учи да служи по свету. Кај сем пред многими лети служи кот мисионар во своји држави, во мисионови во сходни и дружни државах, ме таа искушња глобоко ганила. Ker sem prav tako služil kot predsednik misijona, sem bil hvaležen za dodatno prepričevanje v srcu, da so bili misionarji, ki sem jih sprejel v New York Cityju, k meni poslani po razdetju. Potem pa, ko je staršina Arjen določil nekaj misionarjev, se je obrnil k meni, ko je premišljal o nekem določenem misionarju in rekel, torej, brat Rasben, kam pa ti misliš, da bi moral iti ta misionar? Bil sem začuden. Potihoma sem staršini Aringo namignil, da ne vem in da nisem vedel, da lahko vem. Zazrl se je vame in preprosto rekel, brat Rasben, pozorno poglej in tudi ti boš vedel. Svoj stol sem potegnil malo bliže k staršini Aringo in računalniškem zaslonu. Veliko bolj pozorno sem pogledal. V nekaterih drugih primerih, ko se je postopek nadaljeval, se je staršin Aaron obrnil k meni in rekel, torej, brat Rasben, kaj čutiš, kam bi moral iti ta misionar? In imel sem določen mision in staršin Aaron me je zamišljeno pogledal in rekel, ne, ne bo držalo. Na to je nadaljeval z določenim misionarjem, ko je čutil, da je prav. Ko smo se bližali zaključku sestanka, se je na zaslonu pojavila slika določenega misionarja. Imel sem najmočnejše zasnave, najmočnejše tistega jutra, da mora biti misionar pred nami poklican na Japonsko. Nisem vedel, če me bo staršina Iring vprašal za tega, ampak začuda me je. Nekoliko zadržano in ponižno sem mu rekel, Japonska? Staršina Iring je nemudoma odgovoril, da, pojdimo tja. Na računalniškem zaslonu so se prikazali misijoni na Japonskem. Takoj sem vedel, da bo šel misionar v japonski misionar Sapporo. Staršina Aaron me ni vprašal za točno ime misijona, a je vseeno tistega misionarja določil v japonski misijon Sapporo. Po tihem sem bil v srcu globoko ganjen, in iskreno hvaležen Gospodu, da mi je dovolil, da sem izkusil ta navdih, da sem vedel, kam bo tisti misionar poslan. Ob koncu sestanka mi je staršina Aaron pričeval o odrešnikovi ljubezni do vsakega misionarja, ki je določen, da gre v svet pridigat obnovljeni evangeliji. Rekel je, da lahko zaradi izjemne odrešnikove ljubezni njegovi služabniki vedo, kam naj te čudovite fante in dekleta, starejše misionarje in starejše misionarske pare pošljajo služiti. Tistega jutra sem prijel dodatno prečevanje, da vsakega misionarja, ki je v tej cerkvi poklican in določen ali prerasporejen na določen misijon, Gospod, vsemogočni Bog, pokliče tako, da v razdetju spregovori enemu od teh svojih služabnikov. Zaključujem z gospodovimi besedami bratoma Whitmer, ki sta imela pomembno vlogo v zgodnjih dneh obnove. Videla sta zlate plošče in njuno podpisano pričevanje je na začetku vsakega izvoda Mormonove knjige. Bila sta v prvi skupini misionarjev, ki jih je Božji prerok leta 1829 poklical predigati evangeliji Gospoda Jezusa Kristusa. V uvodu 14. razdelka Nauk in zavez je rečeno, da so se trije od Whitmerjevih sinov, ki so vsi prejeli pričevanje o prisotnosti dela, začeli močno spraševati o tem, kaj je njihova naloga. Johnu in Petru Whitmerju, mlajšemu, je Gospod rekel, da sta velikokrat želela od njega izvedeti, kaj bi bilo za njo najvrednejše. Predvidevam, da se mnogi fantje sprašujete prav to. Tu pa je Gospodov odgovor. Pravi, da naj sedaj prisluhnemo, kaj je po njegovem tisto, kar je za vas najvrednejše, in sicer, da tem ljudem razglašate kesanje, da boste pripeljali veliko duš k njemu, da boste z njimi počivali v očetovem kraljestvu. Moji dragi prijatelji, v tem obdobju vašega življenja je Gospodov poklic na misijon najpomembnejše delo, ki ga lahko opravite. Sedaj se pripravite, živite pravično, učite se in od družine in cerkvenih voditeljev. Pridite in pridružite se nam pri gradnji Božjega kraljestva na zemlji. Sprejmite moj božanski poklic при тако величастен делу. То е моја понижна молитва во имену Исуса Христоса. Амен.
I'm honored tonight to speak to the amazing young men of the church.
Čast mi je da lako nocoj spregovorim čudovitim mladenićem u crkvi. Blagosloven sam bil da sam vas lako širom sveta veliko spoznao. Vaše nadušenje je nalezljivo. Zizivi se sočete s izjemnom moćom i pogumom. Rad vas imam i vam zaupam. Ljudi okrog sebe nadihujete bol kod si mislite. Prisluhnite besedom fanta ki ni naše vere, ki poskuša opisati prijatelja ki je Aronov duhovnik. Pri Luisu opazim nekaj drugačnega. Ta fant ni tak kot drugi ljudje. Nekaj je na njem. Ne vem niti kaj to je, vendar je drugačen od vseh drugih. To je nekaj, kar občutiš. In ne nekaj, kar bi videl z očmi, to pač občutiš. Nekaj zelo pomembnega Luisa in vas razlikuje od drugih fantov. Prijeli ste Aronovo duhovništvo. To je svet dar, ki ga mnogi ne cenijo dovolj. Nocoj vam bom pomagal videti, kako lahko sami odkrijete veličino Aronovega duhovništva. Ko vam Bog podeli svoje sveto duhovništvo, pokaže, kako močno vam zaupa. Ve, da vam lahko zaupa, da boste duhovništvo uporabljali za služenje, prav kako je drugim mladeničem zaupa upravljanje nekaterih svojih najpomembnejših del. Naprimer, svet ne bi imel močnega pričevanja Mormonove knjige o Jezusu Kristusu, če ne bi bilo dveh mladeničav, katerima je Bog zaupal. Prorok Mormon, ki je zbral te svete zapise, je bil star le 10 let, komu je bilo dodeljeno, naj opazuje in kasneje zapiše zgodovino svojega ljudstva. Pri 15 letih ga je obiskal Gospod in okusil in spoznal je Jezusovo dobroto. Mormonovo knjigo je prevedel in objavil Joseph Smith, ki je bil k velikemu delu poklican pri 14 letih, ko sta se mu prikazala nebeški oče in Jezus Kristus. Predsednik Monson je dejal, od vas se pričakujejo velike stvari, kakor glas fanfar, prihaja Gospodova beseda k vam, k meni in vsem duhovnikom. Zato naj se vsak pouči o svojih dožnostih in nad vse marljivo deluje v službi, ki mu je bila dodeljena. Cerkev zato, da bi se lažje odzvali na ta nujni poziv, predstavlja nov program Dožnost do Boga, kot je zgodaj dopoldan to objavil predsednik Eyring. Tega programa se veselim. Gradivo bo škofom in predsednikom V poslano v začetku junija. Takoj, ko ga boste prejeli, ga pričnite, upravljati. Kot diakon učitelj duhovnik, boste sodelovali pri dejavnostih, zaradi katerih boste duhovno rasli, se učili in izpopolnjevali v duhovniških dožnostih. Vsaka dejavnost upošteva preprost vzorec. Najprej se določenem o evangelijskem načelu oziroma duhovniški dožnosti poučite. Odkrijte, kaj od vas pričakuje nebeški oče in si prizadevajte pridobiti duhovno pričevanje, zakaj je to pomembno. Na to pripravite načrt, da boste delovali glede na to, kar ste se naučili. Spodbujemo vas, da načrte usnujete na lastnih potrebah, okoliščinah in priložnostih za služenje. To je čudovita priložnost, da prevzamete odgovornost za lastno rast in razvijete duhovno neodvisnost. Na to tisto, kar ste se naučili in izkusili, povete drugim. Tako si boste okrepili pričevanje in utrjevali vero v ljudeh okrog sebe. O evangeliju boste bolj sposobni govoriti z drugimi. Hvaležen sem mladeniču, ki mi je povedal naslednjo izkušnjo. Z nekim Aronovim duhovnikom sta bila določena za razdelitev zakramenta možu, ki je zaradi hude bolezni ostal doma. Prispela sta k njemu domov, a nista verila, da mu je nedavno zdravljenje onemogočilo, da bi zaužil za kakršnokoli hrano, niti koške zakramentnega kruha. Mladeniča sta potem, ko sta kruh blagoslovila, zakrament ponudila oslabelemu možu. Vzel je košček blagoslovljenega kruha. Za trenutek počakal in ga na to pritisnil na usnice. Mladenič je rekel, da se mu je pogled na tega vernega brata, ki je izkazal spoštljivost do zakramenta, zdelo ravno tako, kot bi ga opazoval, kako poljublja odrešnikove noge. Videlo se je, da ima Jezusa rad. Tistega dne se je pomembnost zakramenta neopozabno odtisnila v mladeniča. Tudi sami boste doživeli svete izkušnje prav kakor ta mladenič. Vaši starši, voditelji in člani zbora staršin igrajo pomembno vlogo pri programu Dolžnost do Boga. Na nedeljskih sestankih v zboru bodo redne priložnosti za učenje, ukrepanje in poročanje. Novi program Dolžnost do Boga vas bo vodil na poti izpolnitve vaše dolžnosti do Boga in odkritje veličine Aronovega duhovništva. V zadnjem letu sem bil na potovanju, zaradi katerega sem zavedno spremenil pogled na vas in Aronovo duhovništvo. Navdušen sem, ker boste sami lahko odkrili to, kar sem odkril sam. Poučili se boste o tem, zakaj je Aronovo duhovništvo v vašem življenju tako pomembno in kako bistveno je za cerkev. Cenili boste to, zakaj se ga naziva kot eno velikih glav duhovništva. Bolje boste razumeli pomen duhovniških ključev, delovanje angelov in pripravljanje javni evangelij. Satan želi, da bi mislili, da ste premladi, ali da vas je premalo, da bi v Aronovem duhovništvu lahko storili kaj pomembnega. Nič od tega ni res. Danes za vas vajajo Božje besede Mojzesu, ki pravijo, komu je rekel, da je njegov sin, in da ima zanj delo. Dal vam je svojo moč za doseganje velikih stvari. Če boste izpolnjevali svojo dolžnost do Boga, boste krepili in blagoslavili svojo družino. To je vaša največja duhovniška dolžnost. Prisluhnite mati, ki opisuje, kakršen vpliv na družino ima njen sin. Pri nas doma ima Leo duhovništvo in to je velik blagoslov. Je dober zgled svojim bratom in sestrom. Poskrbi, da vedno molijo, ob nedeljah razdeljuje zakrament. Njegov mlajši brat ga opazuje. Pomaga pri družinski molitvi. Vem, da nam bo, med tem, ko odrašča, še vedno v blagoslov. Lahko bo krstil mlajšega brata. To nam je v tolažbo in dar. Ko izpolnjujete dolžnost do Boga, se boste dotaknili prijateljev, ki niso naše vere in ni pomagali, da se bodo pripravili in se pridružili cerkvi. Kot pravi brat, boste na nje pazili in jih krepili. Na pomoč boste priskočili drugim mladeničem, ki so se na poti izgubili. Ko izpolnjujete dolžnost do Boga, boste vedno in v vseh okoliščinah močna sila dobrega. Zaradi svojega pravičnega zgleda in zvestega služenja v duhovništvu boste imeli moč, da boste vsakogar, ki ga poznate, povabili k Kristusu. Nefisti so se v najtežjih trenutkih za vodstvo in navdih obrnili na mladeniča Mormona. Danes mi gledamo na vas, da boste velika moč cerkve in močna sila dobrega na zemlji. To od vas pričakuje Gospod. Pričujem, da boste čutili spremembo v srcu, ko boste postajali zvesti može duhovništva. Prizadevali si boste, da bi bili popolnoma čisti in da bi bili vredni, da bi res deljevali zakrament. Z vsakim dekletom boste prijazni in spoštljivi. Spoštovali boste svoje starše, izogibali si boste temu, da bi v mislih, besedah ali dejanjih prizadeli duha. Spoznali boste Gospoda, kateremu služite, in si vedno prizadevali, da bi mu postali bolj podobni. Pričujem, da boste zvestim služenjem v Aronovem duhovništvu spremenili življenje tistih, katerim služite. So ljudje, ki potrebujejo vaše duhovniško služenje. Potrebuje vas družina. Potrebuje vás zbor. Potrebuje vás cerkev. Potrebuje vás svet. Nujno je da isplňujete svoju dožnost do Boga prepričancem te ich poste. Nekega hladnega jutra pred nekaj tedni sem tekao ob reki Tagas u Lisboni na portugalskem. Prispel sem do spomenika posvećenega portugalskim raziskovalcem iz prejšnjih stoletij. Ustavil sem se, ko je sonce ushajalo in svoje toplo svetlobo posvetilo na spomenik in name. Navdihnjeno sem gledal odločne obraze raziskovalcev, ki so gledali čez reko. To so bili može, ki so bili pripravljeni storiti to, kar uspeli le redkim. Domačin udoben svet so zapustili in se pogumno podali na nepoznani ocean in okrili nove dežele. Spremenili so svet. Kadar pomislim na tisti spomenik o pogumnih raziskovalcih, vidim vas. Vidim vas na vaših lastnih podovanjih, za katere se v današnjem svetu odločijo le redki. Vidim vas, kako izpolnjujete dožnost do Boga. Molim, da bomo vsi razumeli veličino Aronovega duhovništva in zaupam prav kakor Bog v tiste, ki ga imajo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now...
Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico Glory to God on High. Po petju bomo z veseljem prisluhnili predsedniku Dietru F. Uchtdorfu, drugemu svetovalcu prvega predsedstva. Po njegovom govoru vas bom nagovoril tudi sam.
My dear brethren, it's wonderful to be with you.
Dragi bratje, odlično je občutiti duha tukaj danas. Leta 1960 je neki profesor na Stanfordskoj univerziji začel s majhnim poskusom, v katerem je preizkušal moč volje štiriletnikom. Pred nje je postavil velik marshmallow in jim rekel, da ga lahko takoj pojejo ali pa počakajo približno 15 minut in bodo dobili še enega. Otroke je na to pustil same in skozi dvostransko ogledal, kaj se bo zgodilo. Nekaj otrok je marshmallow pojedlo takoj, nekaj jih je lahko čakalo le nekaj minut, preden so se udali škušnjavi, le 30% jih je lahko počakalo. Poizkus ni bil tako zanimiv in profesor je začel raziskovati druga področja, kaj ti rekel je, da za otroki, ki se skušajo upreti marshmallowu, lahko narediš le omejeno število poskusov. Toda otroke je še naprej spremljal in opazil zanimivo povezavo. Otrokom, ki niso mogli počakati, je šlo kasneje v življenju teže in imeli vedenske težave, medtem ko so bili tisti, ki so počakali, v glavnem bolj pozitivni in bolje motivirani, imeli so više ocene in prihodek in bolj zdrave odnose. To, kar je bilo na začetku preprost poizkus za otroki in marshmallowi, je postala pomembna raziskava, ki je trdila, da je sposobnost čakanja, to, da si potrpežljiv, ključna značajska značilnost, ki lahko napove kasnejši uspeh v življenju. Čakanje je lahko težko. To vedo tako otroci, ko odrasli. Živimo v svetu s hitro hrano, filmi po naročilu in takošnjimi ogovori na najbolj banalna ali globoka vprašanja. Ne maramo čakati. Na kateri celo čutijo, da se jim je povišal krvni tlak, če se njihova vrsta v trgovini ne premika tako hitro kot druge. Potrpežljivost, sposobnost, da svoje želje nekoliko damo na stran, je dragocena in redka vrlina. Hočemo, kar hočemo, in to takoj. Zato se sama zamisel o potrpežljivosti ne mara zdi neprijetna in trpka. Vendar, brez potrpežljivosti ne moremo ugajati Bogu. Ne moremo postati popolni. Potrpežljivost je resnično očiščevalni postopek, ki prečisti razumevanje, poglobi srečo, osredotoči dejanja in ponuja upanje za mir. Kot starši vemo, kako nespametno bi bilo, če svojim otrokom izpolnili vsako željo. Toda otroci niso edini, ki se razvadijo, če jim takoj v vsem ustrežemo. Nebeški oče ve, kar dobri starši razumejo s časoma. Če naj otroci sploh odrastejo in dosežejo svoj potencial, se morajo naučiti čakati. Ko mi je bilo 10 let, smo z družino postali begunci v novi deželi. V šoli sem bil vedno dober učenec, dokler nismo prispeli v zahodno Nemčijo. Tam so bile moje učne izkušnje precej drugačne. Geografija, ki smo se je učili v šoli, je bila zame nova. Tudi zgodovina je bila zelo drugačna. Prej sem se kot prvega tujega jezika učil ruščine, sedaj angleščine. To je bil zame velik izziv. Resnično sem doživljal trenutke, ko sem zares verjel, da moj jezik preprosto ni bil narejen za angleščino. Ker je bilo toliko predmetov zame novih in tujih, sem zaostajal. Prvič v življenju sem se začel spraševati, če preprosto nisem dovolj pameten za šolo. Na srečo sem imel učitelja, ki me je naučil potrpežljivosti. Učil me je, da mi bo ustrajno in stalno delo, ustrajna potrpežlivost pomagala pri učenju. S časoma so težki predmeti postali laki, celo angleščina. Počasi sem razumel, da se bom lahko naučil, če se bom redno učil. Ni se zgodilo naglo, s potrpežljivostjo pa se je. Iz tega sem se naučil, da je potrpežljivost zdaleč več od samega čakanja, da se nekaj zgodi. Za potrpežljivost je bilo treba dejavno delati za dosego vrednih ciljev in ne izgubiti poguma, če rezultatov ni bilo takoj ali brez prizadevan. V tem je pomembno sporočilo. Potrpežljivost ni pasivna udaja, niti da nečesa ne naredimo, ker nas je strah. Potrpežljivost pomeni dejavno čakanje in ustrajanje. Pomeni, da pri nečem ostanemo in naredimo vse, kar je v naši moči, delamo, upamo in verujemo, hrabro prenašamo težave. Celo ko izpolnitev naših srčnih želja zamuja, ne gre le za prestajanje, temveč za dobro prestajanje. Po drugi strani pa je nepotrpežljivost znamenje sebičnosti. Gre za zazrtost vase, izvira iz vse prevladujočega stanja, ki se imenuje sindrom središče sveta, zaradi katerega ljudje verjamejo, da se zemlja vrti okrog njih in da so vsi drugi le stranski igralci na velikem odru smrtnikov, na katerem imajo le oni sami glavno vlogo. Bratje, kako se to razlikuje od meril, ki jih je Gospod dal nam duhovnikom? Kot duhovniki in predstavniki Jezusa Kristusa moramo drugim služiti v skladu z njegovim vzorom. Obstaja razlog, zakaj skoraj vsaka lekcija o duhovniškem vodenju v nekem hipu pride do 121. razdelka Nauka in zvez. Gospod v nekaj versiji poda odličen poduk o duhovniškem vodenju. Nobena moč oziroma vpliv ne more biti oziroma se na osnovi duhovništva ne more obdržati drugače kakor s prepričevanjem, veliko potrpežljivostjo, ljubeznivostjo in krokostjo in z nehlinjeno ljubeznjo. Značajske lastnosti in navade opisane v teh verzih predstavljajo temelj pobožne potrpežljivosti in so neločljivo povezane z učinkovitim duhovništvom in patriarhalnim služenjem. Dale vam bodo moč in modrost pri poveličanju vaših poklicev, oznanjanju evangelija, izkazovanju prijateljstva članom zbora in pri najpomembnejšem duhovniškem služenju, ki je v resnici znotraj sten vašega doma. Zapomnimo si, da nam je Bog duhovništvo zaupal tudi zato, da bi nam tako pomagal, da bi se pripravili na blagoslove večnosti, tako da bi svojo naravo prečistili s potrpežljivostjo, ki je potrebna pri duhovniškem služenju. Ker je Gospod z nami potrpežljiv, bodimo mi potrpežljivi s tistimi, ki jim služimo. Razumimo, da so kakor mi nepopolni, tako kot mi delajo napake, tako kot mi hočejo, da bi o drugih mislili le dobro. Nikdar nad nikomer ne obupajte, to vključuje tudi vas same. Verjamem, da se vsak od nas kdaj lahko poistoveti z dolžnikom v Kristusovi priliki, ki je bil kralju dolžen in ga je rotil rekoč, potrpi z mnoj. Izraelski otroci so 40 let čakali v divjini, preden so lahko prišli v obljubljeno deželo. Jakob je na Rahelo čakal 7 let. Ljudje so 70 let čakali v Babilonu, preden so spet lahko nadaljevali izgradnjo templja. Nefici so čakali na znamenje o Kristusovem rojstvu, vedoč celo, da bodo umrli, če znamenje ne bo. Celo Joseph Smith se je zaradi preizkušen v ječi Liberty kot Božji prerok spraševal, kako dolgo. V vsakem primeru je imel nebeški oče namen, ker je zahteval, da njegovi otroci čakajo. Vsak od nas je na svoj način poklican k čakanju. Čakamo na ogovore, na molitve, čakamo na stvari, ki se nam tisti hip verjetno zdijo tako pravilne in dobre, da si sploh ne moramo predstavljati, zakaj nebeški oče z ogovorom odlaša. Spominjam se, kako sem se pripravljal na usposabljanje za vojaškega pilota. Velik del predhodnega vojaškega usposabljanja smo namenili telesnim pripravam. Še vedno nisem povsem prepričan, zakaj je bil tek brez konca tako pomemben del priprav za pilota. Vseeno smo tekli in tekli in tekli. Ko sem tekel, sem opazil nekaj, kar me je iskreno rečeno motilo. Kar naprej so me prehitevali možje, ki so odkadili, pili in počeli vse mogoče, kar je bilo v nasprotju z evangelijem, zlasti z besedo modrosti. Spomnim se, da sem si rekel, čakaj malo. Mar naj ne bi jaz tekel in ne bil utrujen? Toda bil sem utrujen. In prehitevali so me ljudje, ki še zdaleč niso upoštevali besede modrosti. Priznam, da me je to na trenutke morilo. Spraševal sem se, ali obljuba drži, ali ne. Odgovor ni prišel takoj. Toda s časoma sem spoznal, da se Božje obljube vedno ne izpolnijo tako hitro oziroma tako, kot nemara upamo. Pridejo ob njegovem času in na njegov način. Leta kasneje sem videl dokaze o posvetnih blagoslovih, ki jih prejmejo tisti, ki so poslušni besedi modrosti. Poleg duhovnih blagoslovov, ki nemudoma izhajajo iz Božjih zakonov. Če se ozrem nazaj, zagotovo vem, da so Gospodove obljube, če že niso hitre, pa so vedno gotove. Brigham Young je učil, da je takrat, ko se je pojavilo kaj, česar ni mogel docela razumeti, Gospoda prosil, daj mi potrpežljivost, da bom čakal tako dolgo, dokler tega ne bom razumel. Potem je Brigham molil tako dolgo, dokler ni razumel. Naučiti se moramo, da po Gospodovem načrtu razumevanje včasih prejemamo vrstico za vrstico za nasvetom. Skratka, spoznanje in razumevanje prideta za ceno potrpežljivosti. Pogosto bomo globoke doline svoje sedajnosti razumeli le, če se bomo na nje ozrli zgora naših prihodnih izkušenj. Gospodovo roko v svojem življenju pogosto vidimo šele, ko so preizkušnje zdaleč za nami. Pogosto so najtežji življenjski trenutki bez bistvene opeke, ki tvorijo temelj našega značaja in tlakujejo pod prihodnim priložnostim, razumevanju in sreči. Potrpežljivost je Božja lastnost, ki lahko ozdravi dušo, odklene zaklade znanja in razumevanja ter preprostega moškega in žensko spremeni v svetnika in angela. Potrpežljivost je sad duha. Potrpežljivost pomeni pri nečem ustrajati do konca, pomeni opoved trenutnemu zadovoljstvu zaradi prihodnih blagoslovov, pomeni brzdanje jeze in zadrževanje neprijazne besede. Pomeni zoprstavljanje zlu, celo ko se zdi, da drugi zaradi slednjega bogatijo. Potrpežljivost pomeni, da sprememo to, kar se ne da spremeniti, in se s tem soočimo s pogumom, naklonjenostjo in vero. Pomeni, da smo pripravljeni podvreči se vsemu, kar se Gospodu zdi prav nam zadati, prav kakor se otrok podvrže svojemu očetu. Potrpežljivost na vse zadnje pomeni, da smo trdni in stanovitni in neomajni pri izpolnjevanju Gospodovih zapovedi. Vsako uro dneva, celo ko je to težko storiti. Janez Razodevalec je rekel, tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa. Potrpežljivost je postopek izpopolnjevanja. Odrešenik sam je rekel, da v svoji potrpežljivosti posedujete svojo dušo. Ali če uporabimo drugi prevod grškega besedila, v svoji potrpežljivosti osvojite obladovanje svoje duše. Vera pomeni, da bivamo v veri, vedoč, da včasih prav med čakanjem bolj rastemo kot takrat, ko nekaj prejmemo. To je bilo res v odrešnikovem času, to je res tudi v našem času, kajti v teh poslednjih dneh nam je zapovedano potrpežljivo ustrajati, dokler ne bomo popolni. Če povzamem starodavnega psalmista, se bo Gospod, če potrpežljivo čakamo nanj, sklonil k nam. Slišal bo naše klice. Potegnil nas bo iz strašnega brezna in nas postavil na trdno skalo. V grlo nam bo dal novo pesem in slavili bomo svojega Boga. Številni okrog nas bodo to videli in bodo zaupali v Gospoda. Dragi bratje, potrpežljivost je po svojem bistvu naslednje. Spolnujete zapovedi, zaupajte v Boga, našega nebeškega očeta, služite mu ponižno in s Kristusovo ljubeznjo, verujte in upajte v odrešenika in nikoli ne odnehajte. Lekcije, ki se jih naučimo zaradi potrpežljivosti, nam bodo izoblikovale značaj, nas dvignile in nam dale več sreče. Pomagale nam bodo, da bomo postali vredni duhovniki in zvesti učenci svojega učitelja, Jezusa Kristusa. Molim, da bo potrpežljivost značajska lastnost nas, ki imamo duhovništvo vsemogočnega Boga, da bomo pogumno zaupali Gospodovim obljubam in njegovemu času, da bomo z drugimi potrpežljivi in sočutni, kakor bi želeli, da so drugi do nas in da bomo potrpežljivo nadaljevali, dokler ne bomo popolni. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Brethren, I am grateful to be with you tonight.
Bratje, hvaležen sem, ker sem nocoj z vami. In ponižen sem zaradi tega, ker poznam vaše zvesto duhovniško služenje. Nocoj vam bom govoril o marljivem služenju Gospodu. K te odločitvi so me vodile moje nedavne izkušnje. Ena je bila moje pozorno preučivanje nove knjižnice za Aronovo duhovništvo, imenuje se Dožnost do Boga. Ko sem bral in premišljal, kaj naj bi fantje delali in postali, sem spoznal, da opisuje to, kar je predsednik Brigham Young obljubil duhovniku, ki je vse življenje marljiv. Nekdo, ki ima duhovništvo in zvesto ustraja v svojem poklicu, ki nenehno veselo dela to, kar Bog zahteva od njega, in vse življenje opravlja vse dolžnosti, si ne bo zagotovil le privilegija, da bo prejel, temveč tudi znanje, kako prejemati Božje stvari, da bo lahko nenehno poznal Gospodovo voljo. Pred nekaj tedni sem videl novega diakona, ki je stopil na to pot marljivosti. Njegov oče mi je pokazal šemo, ki jo je sin narisal, ki je prikazovala vsako vrsto v kapeli številko vsakega diakona, ki bo zadolžen za razdeljevanje zakramenta in njegovo pot po kapeli, ko bo zakrament nasel ljudem. Z očetem sva se nasmehnila, ker je fant, ne da bi se ga za to prosilo, napravo načrte bi poskrbel, da bo uspešno upravil duhovniško služenje. V njegovi marljivosti sem prepoznal vzorec iz nove knjižice, Dolžnost Boga. Ta vzorec je to, da poznajte, kaj Gospod od vas pričakuje, napravite načrt, ki ga marljivo spoštevajte, na kar drugim povete, kako vas je vaše izkušnje spremenile in blagoslovile druge. Diakon je šemo napravo za to, da bi poskrbel, da bi napravil to, kačemer ga je poklical Gospod. Na začetku njegovega duhovniškega služenja ga je Gospod učil, naj se radosti tega, da bo delal vse, kar Gospod od njega zahteva. Druga izkušnja, zaradi katere bom nocoj govoril o manljivosti, je bila to, da sem opazoval moža, ki je bil v tem življenju pri koncu duhovniškega služenja. Dvakrat je bil škof, prvič je bil za škofa poklicen veliko let, pred sem ga srečal in je bil mlad. Sedaj je bil star in že drugič razrešen kot škof. Zaradi telesnih omejitev je bilo vsako duhovniško služenje zanj zelo težko. Vendar je imel načrt, da bo marljiv. Vsako nedeljo, ko je lahko prišel v cerkev, se je usedel v vrsto vrati, skozi katere je na zakramentni sestanek prišlo največ ljudi. Tja je prišel zgodaj, da si je tam zagotovil prost sedež. Vsak je v prihodu lahko videl njegov ljubeči, topli pogled, prav kakor takrat, ko je na podiju sedel kot njihov škof. Njegov vpliv nas je ogrel in nas dvignil, ker smo v malem vedeli, kakšno ceno je plačal za to služenje. Njegova naloga škofa se je končala, njegovo duhovniško služenje pa ne. Takšen vzor velikih duhovniških služabnikov ste že videli. Nocoj vam bom skušal povedati, kaj sem se o njih naučil. Začne se s tem, da vedo v službi, koga so in s kakšnim namenom. Ko to sprejmejo v srce, se vsi spremeni. Najprej bom neposredno govoril mladeničem Aronovega duhovništva. Marljivejši boste postali, ko boste začutili veličino zaupanja, ki vam ga namenja Bog. V knjižici Dolžnost do Boga vam je prvo predsedstvo napisalo sporočilo. Nebeški oči vam močno zaupa in je za vas pripravil pomembno poslanstvo. Pomagal vam bo, če se boste k njemu obrnili v molitvi. Prisluhnite na vdihu duha. Splnjujte zapovedi in zaveze, ki ste jih sklenili. Janez Krstnik se je vrnil na zemljo, da bi obnovil duhovništvo, ki ga imate. Imel je ključe Aronovega duhovništva. Jezus se je dal krstiti prav Janezu. Janez je vedel, kdo ga je poklical. Gospod je rekel, jaz bi se ti moral dati krstiti. Janez je vedel, da ima Aronovo duhovništvo ključe za delovanje angelo, evangelij kasanja in krst za odpuščanje grehov. Ko ga je Gospod 15. maja 1829 poslal, da bi posvetil Josefa Smitha in Alvarija Calderija, vedel je, kdo ga je poklical in zaradi kakšnih veličastnih namenov je bil poslan. Duhovniški poklici vam omogočajo, da današnjim članom njegove cerkve prinesete zakrament Gospodove večerje. To je odrešenikova moć kio je med svojim djelovanjem na zemlji podelio 12 apostolom. To je ponovno storio koje je 12 učenca poklica po svojemu stajenju na vodi njegovu crkav. Gospod sam je, kako opisuje Mormonove knjigo, poskrbel za znake svojega neskončnega žrtvovanja i njih dal ljudem. Pomislite nan i na to, kako vam iskazuje spoštovanje, ko upravljate svoje duhovniško služenje. Če se ga boste spomnili, boste odločeni da boste to služenje upravili čim bolje i tako zvesto kot ga je on. To lako postane vaš julijenski uzorec, zaradi katerega boste marljivejši pri vsakom duhovniškom služenju, za katerega vas Gospod pripravlja in kateremu vas bo poklical. Takšna odločenost vam bo pomagala, da boste pripravljeni prejeti Melkizedekovo duhovništvo, ki so ga nekdaj imenovali duhovništvo po redu Božjega Sina. Sedaj želim spregovoriti tistim, ki so bili poklicani in njim je bila izkazana čast da služijo v Melkizedekovem duhovništvu. Tako kot Aronovo duhovništvo je tudi Melkizedekovo duhovništvo več kot zgolj zaupanje, da boste naredili to, kar od vas želi Gospod. To je povabilo da postanete tak, ko On. Njegova obljuba se glasi. Da bo tisti, kdor bo zvesto prejel ti dve duhovništvi, o katerih je govoril in poveličal svoj poklic, Duh posvetil obnovo njegovega telesa. Postanejo sinovi Mojzesa in Avrana in Abrahamovo potomstvo in cerkev in kraljestvo in Božji izvoljenci. In vsi tisti, ki spremejo to duhovništvo, spremejo njega, govori Gospod. Kaj ti ta, ki spreme njegove služabnike, spreme njega. Ta pa, ki spreme njega, spreme njegovega očeta. Ta pa, ki spreme njegovega očeta, prejme očetovo krajestvo, zatorej mu bo dano vse, kar ima oče. Obstaja vzorec, po katerem so vsi duhovniki pozdignjeni do tega veličastnega blagoslova. Eno od mest v svetih spisih, kjer nam Gospod daje ta vzorec, je 107. razdelek nauke in zvez, ki pravi, naj vsak mož spozna svojo dolžnost in marljivo deluje v poklicu, v katerega je določen. Tega, ki je len, se ne bo imelo za vrednega. In ta, ki se o svoji dolžnosti ne pouči, se ne izkaže za odobrenega, se ga ne bo imelo za vrednega, tako je, amen. O svoji dolžnosti se poučimo pri Gospodu, na kar moramo biti na vse marljivi in nikdar leni ali zanikrni. Vzorec je preprost, vendar mu ni lahko slediti. Tako hitro nas kaj premoti. Preučevanje dnevnih novic se lahko zdi zanimivejši kot preučevanje duhovniškega priročnika. Počivanje je lahko bolj zanimivo, kakor dogovarjanje za srečanje s tistimi, ki potrebuje naše duhovniško služenje. Ko se zaradi drugih zanimanj oddalim od svojih duhovniških dolžnosti in ko moje telo kliče po počitku, se predramim z naslednjim klicem. Spomni se ga. Gospod je naš popolni vzor marljivosti v duhovniškem služenju. On je naš poveljnik. On je nas poklical. Hodi pred nami. Izvolil nas je, da mu sledimo in seboj pripeljemo druge. Nocoj se ga spominjam in pri srcu mi je toplo. To je sobotno prepodne, pred veliko nočno nedeljo, ko se spominjamo njegovega vstajenja. Spominjam se njegovega vzore iz prejšnjih dni. Iz ljubezni do očeti nas je dopustil svoje trpljenje, ki je prisegalo smrtnikove zmožnosti. Nekoliko nam je povedal, kaj je to neskončno žrtvovanje od njega zahtevalo. Pravi, da je on, Bog, vse to pretrpel, da nam ne bi bilo treba trpeti, če se bomo pokasali. Če pa se ne bomo pokasali, bomo tudi mi morali trpeti tako kot on. In sicer trpljenje, zaradi katerega je celo on in sicer Bog najveći od vseh, trpetal zaradi bolečine, krvavo iz vsake pore, trpel tako telesno, kakor tudi duhovno in prosto, da mu ne bi bilo treba izpiti grenke čaše in se potegniti vaše. Vem dar najgrej slavu Očetu in da je dopolnil svoje priprave za človeške otroke. Odrešenik je na križu na Kalvariji razglasil izpolnjeno je. Na to je njegova duša zapustila njegovo telo, ki so ga položili u grob. S tem, kar je naredil u treh dneh, v duhovnem svetu pred svojim ustajenjem nas je naučil lekcijo, ki so se jo spomnim vsakič, kadar sem u skušnjavi, da sem končal neko teško nalogo, ko sem mu služil in se želim odpočiti. Odrešenikov vzor mi daje pogum da ustrajam. Njegovo delo u življenju se je končalo, to da šel je duhovni svet, odločen da bo nadajeval svojim veličasnim delom in rešaval duše. Organizirao je delo zvestih duš da bi rešil tiste ki bi še lahko prejeli njegovo milost, ki jo je omogočila njegova odkupna daritev. Med pravičnimi je organiziral svoje sile in določil glasnike. Pravičnimi je organiziral svoje sile in določil glasnike oblečeni z močjo in polnomočjem in njim na to naročil nagrado in evangelijsko luč prenesejo tistim, ki so v temi in sicer vsem človeškim dušam in tako se evangelij oznanja med mrtvimi. In izvoljeni glasniki so šli oznanjati za želeni gospodan in razglašati svobodo ujetnikom, ki so bili izvezani in sicer vsem, ki se bodo pokasali grehov in sprejeli evangelij. Kadar se ga spomnimo, se lažje opremimo, skušnjavi da bi se od svojega duhovniškega dela odpočili. Danes smo se ga zagotovo spomnili in tako smo tu, da bi se poučili o svojih dolžnostih. Odločeni, da bomo z vso marljivosti deli to, ka čemur smo se zavezili. Zaradi njegovega vzora bomo ustrali do konca pri nalogah, ki nam jih daje v tem življenju. In bomo zavedno predani voli njegovega očeta, kakor je bil. Ji je bil in ji je on. To je gospodova cerkav. Poklical nas je in nam zaupal celo kljub šibkostim, za kateri je vel, da jih imamo. Vede je za preizkušnje, s katerimi se bomo soočili. Zaradi zvestega služenja njegove odkupne daritve si lahko želimo, kar želi on. In smo, kar moramo biti, da bomo blagoslovili tiste, katerim služimo namesto njega. Če mu bomo dovolj dolgo in marljivo služili, se bomo spremenili. Še bolj lahko postanemo takšni kot on. Dokaz tega čudeža sem videl v življenju njegovih služavnikov. Videl sem ga pred nekaj tedni v dnevni sobi zvestega duhovnika. Poznal sem ga kot diakona očeta, škofa in člana okolskega predsedstva. Desetletja sem opazoval, kako je svojim duhovništvom marljivo služil Božjim otrokom. Njegova družina se je zbrala okrog njega v dnevni sobi. Smehljal se je, oblečen v obleko in kravato. Bil sem presenečen, kajti tam sem bil, ker so mi povedali, da je sredi bolečega zdravljenja, ki mu še ni pomaglo ozdravitve. Pozdravio me je, kako je pri svojim vseživljenjskim služenju gotovo pozdravio na stotine obiskovalcev. Prišel sem mu pomagati pri preizkušnjah, s katerimi se je očal. Kot se je tako pogosto zgori, pri duhovniškem služenju sem pomoč prejel in se učil jaz. Usedla sva se in prijeto kranjala. Povedal mi je, kako je njegov oče skrbel za mojo mater, ki je umirala. Tega nisem vedel, takrat sem spoznal, da se je kot deček na očetu naučil, kako služiti. Zaradi te misli sem bil hvaležen za čas, ko sem svoje fantje vzel s seboj, ko sem kot duhovnik šel dati lažbo in blagoslov. Po nekaj minutah me tiho vprašal, ali bi bilo primerno prositi, če bi mi dali blagoslov? Njegov bivši kloski predsednik, s katerim je leta služil, mu je glavno mazilil s posvečenim oljem in z močjo z Melkizedekovega duhovništva. Ko sem blagoslov počatil z obljubo, me je Sveti Duh poučil o vsaj delu tega, kar je Gospod naredil za tega zvestega duhovnika. Bil je čist, njegovi grehi izmiti. Njegova narava se je spremenila tako, kot je hotel odrešenik. Ni se bal smrti. V srcu si je želel živeti, da bi služil družini in drugim krokom nebeského očeta, ki so ga potrebovali. V noč sem stopil hvaležen, ker sem bil priče Gospodovi prijaznosti do njegovih zanesljivih, marljivih, duhovniških služabnikov. V srcu jih spremeni, da si želijo, kar želi on, in da delujejo, kot bi deloval sam. Sedaj zaključujem z naslednjim svetom Gospodovim duhovniškim služabnikom. Globoko in marljivo premišljujte o svetih spisih in o besedah živih prerokov. Ustrajite v molitvi, da vam bo Sveti Duh razodelnil naravo Boga Očeta in njegovega ljubljenega Sina. Prosite, da vam bo Duh pokazal, kaj Gospod želi od vas. Načrtujte, da boste to naredili. Obljubite mu, da boste poslušni. Bodite odločni, dokler ne boste naredili tega, kar vam je naročil. Na kar molite, da se boste zahvalili za priložnost, da bi služili in vedeli, kaj naj naredite potem. Pričujem, da nebeški Oče in Jezus Kristus živita, sta ostali in veličasni biti, ki nas imate radi in bodite in bedite nad nami. Duhovniške ključe so nebeški glasnik ki spet prenesli proroku Josu Smithu. U neprekinjeni liniji so bili predani predsedniku Thomasa S. Monsonu. Te ključe ima vsak živi apostol. Zapušljam vam svoj blagoslov, da boste preko duha občutili veličino zaupanja in obljub, ki ste jih prijeli, ko so vas posvetili za duhovniške služabnike v Gospodovi pravi cerkvi. V svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We remind you that the Tabernacle Choir broadcast will be from 9:30 to 10 a.m. tomorrow morning.
Spomnili bi vas, da bo jutri dopoldne od pol desetih do desetih potekal prenos Tabernakelskega zbora. Takoj zatem se bo pričel nedeljski dopoldanski del konference. Duhovniškem zboru Univerze Brigham Younga se zahvaljujemo za prelepo petje, pa tudi bratem, ki so za nas nocoj nagovorili. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu ljubljenemu preroku predsedniku Thomasu S. Monsonu. Po njegovom govoru bo zbor zapel hvalnico The Iron Rod. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Michael John Ute od 70-ih.
Before saying a word, I'd like you to
remember da so se odeležili ene izmed najčudovitejših duhovniških sestankov, ki sem jih kdarkoli svetoval. Bili so dobro poučeni in naj se zapomnimo lekcije, ki smo se jih naučili. Bratje, pogled na vas, ki ste se zbrali tu v konferenčnem središču v Salt Lake Cityju, je navdihujoč. Čudovito je spoznanje, da v na tisoče kapelah po svetu drugih, tudi družabniki v Božjem duhovništvu, to predvajanje sprejemljajo preko satelitskega prenosa. Čeprav smo različnih narodnosti in govorimo različne jezike, nas povezuje skupna vez. Zaupano nam je bilo duhovništvo in delovanje v Božjem imenu. Prejeli smo sveto zaupanje. Od nas se veliko pričakuje. Zelo dobro se še spomnim, ko sem se kot novo posvečeni diakon odeležil duhovniškega sestanka in pel otvoritveno hvalnico Come all ye sons of God who have received the priesthood. Prijite vsi Božji sinovi, ki ste prejeli duhovništvo. Nocoj bom ponovil duha tiste posebne hvalnice, imam rekel, da prijite vsi Božji sinovi, ki ste prejeli duhovništvo. Premislimo o svojem poklicu, razmislimo o svojih odgovornostih in sledimo Jezusu Kristusu našemu Gospodu. Pred 20 leti sem se udeležil zakramentalnega sestanka, na katerem so se otroci odzvali na temo Pripadam cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Ti fanti in diklice so pokazali, da se usposabljajo za služenje Gospodu in drugim. Glasba je bila lepa, recitacija spretne izpeljane, duh pa poslan iz nebes. Eden mojih vnukov, ki je takrat imel 11 let, je govoril o prvem videnju, ko je predstavil svoj del programa. Potem, ko je prišel k svojim staršem in starim staršem, sem mu rekel, Tommy, mislim, da si že skoraj pripravljen za misionarja. Odvrnil je, ne še, veliko se moram še naučiti. V naslednjih letih se je Tommy naučil. Zahvaljujoč staršem, učiteljem in svetovalcem v cerkvi, ki so bili predani in skrbni. Ko je bil dovolj star, je bil poklican na služenje misijona. To je delal nadvse častno. Mladeniči, opominjam vas, da se pripravite na služenje misijona. Veliko je gradiva, s pomočjo katerega se boste naučili lekcij, ki vam bodo koristile in vam tudi pomagali živeti tako, kot boste morali, da boste vredni. To je med drugim knjižica z naslovom Za moč mladih, ki sta izdala prvo predsedstvo in zboja 12. Opisuje merila iz knjig in naukov crkvenih voditeljev, ter svetih spisov in če bomo temu privrženi, bo vsak od nas prejel blagoslove nebeškega očeta in vodstvo njegovega sina. Poleg tega so še priročniki, ki so skrbno pripravljeni na podlagi premišljevanja v molitvi. Družine imajo priročnik Družinski večer, ki uči evangelijska načela. Skoraj vsi imate priložnost hoditi na seminar, ki ga učijo predani učitelji, ki vam imajo veliko dati. Začnite se pripravljati na tempelsko poroko, kakor tudi na misijon. Del teh priprav so pravilni zmenki. V kulturah, kjer so zmenki sprejemljivi, ne hodite na zmenke pred 16. letom. Vsem najstnikom ni treba hoditi na zmenke, ali pa niti nočejo. Ko boste hodili na zmenke, pojdite v skupinah ali na dvojne zmenke. Poskrbite, da bodo starši tiste, s katerimi greste na zmenek, srečali in spoznali. Ker so zmenki priprava na poroko, hodite samo s tistimi z visokimi moralnimi merili. Bodite pozorni, da boste šli tja, kjer je dobro vzdušje, kjer ne boste soočani s skušnjavami. Neki modri oče je sinu rekel, če se boš kdaj znašel tam, kjer ne bi smel biti, pojdi stran. Dober nasvet za vse nas. Božji služabniki so nam vselej svetovali, naj se oblačimo spodobno, ker tako izkažemo spoštovanje nebeškemu očetu in sebi. Vaš način oblačenja drugim sporoča o vas in pogosto vpliva na to, kako se vi in drugi obnašate. Oblačite se tako, da boste iz sebe in ljudi okrog vas potegnili najboljše. Izogibajte se skrajnostim glede oblačenja in videza, vključno s tetovažami in piercingi. Vsakdo potrebuje dobrega prijatelja. Vaš krog prijateljev bo močno vplival na vaše mišljenje in obnašanje, prav kakor boste vi nanje. Če boste s prijatelji imeli skupne vrednote, lahko drug drugega krepite in spodbujete. Do vsakogar bodite prijazni in spoštljivi. Veliko nečlanov je v cerkvi prišlo zaradi prijateljev, ki so jih učili v cerkvene dejavnosti. Pogosto izrečeni pregovor zelo drži. Iskrenost je najboljša taktika. Fan, ki je sveti iz poslednjih dni, živi tako, kakor uči in kakor verjame. Do drugih je pošten. Pošten je do sebe. Pošten je do Boga. Pošten je iz navade in ker je samo po sebi umevno. Ko je treba sprejeti težko odločitev, se nikoli ne vpraša, kaj bodo drugi mislili. Temveč raje, kaj si bom mislil o sebi. Nekateri boste skušani, da bi onečastili svoje merilo poštenosti. Ko sem hodil na predavanja iz poslovanja, se spomnim nekega sošolca, ki se ni nikoli pripravil na razredno razpravo. Pomislil sem, Kako bo opravil zaključni spit? Odgovor sem dobil, ko je prišel v razred na zaključni spit, ki je bil po zimi in je imel na bosih nogah samo sandale. To me je presenetilo in sem ga med uro opazoval. Vse knjige je položil na tla. Snel si je sandale in nato s prsti, s katerimi je vadil in jih namazal z glicerinom, spretno obračal strani v knjigi, ki jo je položil na tla. In tako gledal odgovore na izpitna vprašanja.
He received one of the highest grades in that course on business law. But the day of reckoning came.
Prejel je najvišjo ceno v razredu. Toda dan pronavi je prišel. Ko se je kasneje pripravil na zahtevnejši izpit, je vodja te posebne smeri prvič rekel, letos bom opustil staro navado in bom na mesto pisnega imel ustni izpit. Naš najboljši strokovnjak z usposobljenimi prsti je odkril, da mu tokrat prste niso kaj dosti pomagali in je padel. Kako govorite in katere besede uporabljate, veliko pove o podobi, ki se jo odločite predstavljati. Uporabljajte takšne besede, s katerimi boste ljudi okrog sebe opogumljali. Posvetno, prostaško ali osorno govorjenje in neprimerne ali neslane šale Gospoda žalijo. Nikdar ne zlorabite imena Boga ali Jezusa Kristusa. Gospod je rekel, ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga. Nebeški Oče nam je svetoval, naj si prizadevamo za vse, kar je krepostno, ljubko ali dobrega glasu in hvale vrednega. To, kar berete, poslušajte ali gledate, na vas vpliva. Zlasti je nevarna in spravlja v odvisnost pornografija. Radovedno raziskovanje pornografije lahko postane gospodujoča navada, ki vodi k najgnusnejšemu gradivu in spolnemu prestopku. Pornografiji se izogibajte za vsako ceno. Ne bojte se zapustiti kinodvorane, ugasniti televizorja ali zamenjati radijske postaje, če to, kar vam posredujejo, ne ustreza merilom nebeškega očeta. Skratka, če se izprašujete o primernosti kateregakoli filma, knjige ali drugovrstne zabave, se ne odločite za njo in v njej ne sodelujte. Apostol Pavel je izjavil, mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Bratje, odgovorni smo, da svoj tempelj ohranjamo čist. Trde droge, napačna uporaba predpisanih drog, alkohol, kava, pravi čaj in tobačni izdelki uničujejo vašo telesno, umsko in duhovno blaginjo. Vsaka oblika alkohola je škodljiva za duh in telo. Tobak vas lahko zasužni, vam oslabi pljuča in skrajša življenjsko dobo. Glasba pa vas lahko z nebeškim očetom zbližuje. Lahko jo uporabljamo za izobraževanje, spodbujanje, navdih in enotnost. Vendar glasba lahko s svojo hitrostjo, ritmom, intenzivnostjo in besedilom otopi občutljivost duha. Ne morete si privoščiti, da bi bila vaša glava polna nevredne glasbe. Ker je telesna bližina tako sveta, Gospod zahteva samo obladovanje in čistost pred poroko, kakor tudi popolno zvestobo v zakonu. Na zmenku bodite do partnerja spoštljivi. Isto spoštljivost pa naj vam partner vrača. Prestopku neizogibno sledijo solze. Predsednik David O. McKay, 9. predsednik cerkve, je svetoval. Protim vas, imejte čiste misli, na kar je podal naslednjo resnično izjavo. Pred vsakim dejanjem je misel. Če hočemo svoje dejanje obladovati, moramo obladovati svoje mišljenje. Bratje, v glavi imejte samo dobre misli, pa bodo vaše dejanja pravilna. Da bi vsak od vas lahko v resnici odražal verz iz Tennysona, ki ga je izrekel Sir Gallagher. Moja moč je kot moč desetih, ker je moje srce čisto. Nedolgo tega je avtor razprave o spolnosti najstnikov povzel svojo raziskavo z besedami, da družba najstnikom pošilja mešana sporočila. Oglasi in masovni mediji dajejo zelo prepričljiva sporočila, da je spolna dejavnost sprejemljiva in pričakovana. Odobravanje, ki včasih preglasi svarila strokovnjakov in prošnje staršev. Gospod je glasnejši od vseh medijskih sporočil z jasnimi in natančnimi besedami, ko izjavlja: bodite čisti. Kadar skušnjave pridejo, se spomnite modrega nasveta apostola Pavla, ki je izjavil: znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Ko so vas potrdili za člana cerkve, ste sprejeli pravico do tega, da vas spremlja Sveti Duh. Lahko vam pomaga, da sprejmete dobre odločitve. Ko boste imeli izzive ali izkušnje, ni treba, da bi bili sami. Zapomnite si, da je molitev potni list do duhovne moči. Če se je kdo na poti spotaknil, obstaja pot vrnitve. Ta postopek se imenuje kesanje. Odrešnik je umrl zato, da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Čeprav je ta pot težka, je obljuba resnična. Čeprav so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Ne ogrozite svojega večnega življenja. Spolnjujte Božje zapovedi. Če ste grešili, prej se boste vrnili. Prej boste našli prijetni mir in radost, ki ga prinaša čudež in odpuščanje. Srečo prinaša to, če živimo tako, kakor želi Gospod, in če služimo Bogu in drugim. Duhovno moč pogosto dobimo, ko služimo drugim. Pred nekaj leti sem obiskal takratni kalifornijski misijon, kjer sem imel razgovor z mladim misionarjem iz Georgije. Spominjam se, da sem mu rekel: ali vsak teden pišeš domov? Odgovoril je: o, da, brat Monson. Na to sem vprašal: ali si vesel, ko dobiš pisma od doma? Ni odgovoril. Čez čas sem vprašal: kdaj si nazadnje dobil pismo od doma? S tresočim glasom je odgovoril: nikdar nisem dobil pisma od doma. Oče je samo diakon, mama pa ni članica cerkve. Prosila sta me, naj ne grem. Rekla sta mi: če bom šel na misijon, ne bosta pisala. Kaj naj naredim, brat Monson? Tiho sem molil k nebeškemu očetu: Хай наречем тим твоєму младому служабнику, ки є все жертвував, да би ти служив. І не в дих є прийшов. Рекав сам, старшина, усак тиден своєго місіона домову материну, чи ту пиши письмо. Повей їм, кай ділаш. Повей їм, какою маєш рад. На кар їм причуй. Прашав є, але мій боста потім писала? Odgovoril sem, potem ti bosta pisala. Razšla sva se in sem šel svojo pot. Čez nekaj mesecev sem se udržil koljske konference v Južni Kaliforniji, ko je k meni pristopil mlad misionar in rekel, brat Monson, ali se me spomnite? Jaz sem tisti misionar, ki je od očeta in matere prvi 9 mesecev na misijo nisem dobil pisma. Rekli ste mi, vsak teden ima piši starošina in starša ti bosta pisala. Na to je vprašal, ali se spomnite te obljube starošina Monson? Spomnil sem se. Prašal sem, ali sta se ti starša oglasila?
He reached into his pocket. And took out a sheaf of letters.
Sega je v žep in izvlekel svežen pisem, ki je povezovala elastika. Ven potegnil enega in rekel, ali sta se mi starša oglasila? Poslušajte tole materino pismo. Sin, tvoja pisma so se nama tako všeč. Ponosno spanate na najenega misionarja. Veš kaj? Očeta so posvetili za duhovnika. Pripravljajo se, da me bo krstil. Sestajam se z misionarji. In čez eno leto bova prišla v Kalifornijo, ko boš končal mision. Kaj ti s teboj bi bila rada, družina za večno. Tako, da bi šli v Gospodov tempel. Ta mladi misionar je vprašal, brat Monson, ali nebeški oče vedno odgovori na molitve in izpolni obljube apostolov? Odgovoril sem, če ima človek vero, kot si jo izkazal ti, nebeški oče takšne molitve sliši in na nje odgovori na svoj način. Čiste roke, čisto srce in voljne misli so ganile nebesa. Blagoslov, poslan iz nebes, je bil odgovor na gorečo molitev misionarja s ponižnim srcem. Bratje, molim, da bomo živeli tako, da bomo tudi mi ganili nebesa in bili podobno blagoslovljeni. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our dear Father in heaven, humbly we come
before you. Dragi oči, ponižno prihajamo pred te v zaključku te generalne konference. Izražamo te hvaležnost za preroke, vice, razdevalce, ki še enkrat hodijo po svetu. Hvaležni smo za lekcije, ki so nam bile predane, stvari, ki so bile izrečene, ter pričevanja, ki so bila podarjena. Bolj pomembno smo hvaležni za Svetega Duha, ki nam pričuje, ter za misli, ki nam jih je podal v naše srca, da bomo ostali resnični in zvesti tem obljubam, ter da gremo naprej in naredimo vse, kar je v naši moči, da bomo lahko izvedli naloge, ki so nam podane. Molimo, da nam boš pomagal, da bomo imeli pogum in da bomo izkazali vero, da lahko resnično upravimo privilegije duhovništva ter postali inštrument v tvojih rokah in blagoslavili življenje tvojih otrok, bratov in sester. Ljubimo te, Oče, in ljubimo tvojega Sina, našega odrešenika, Jezusa Kristusa, v katerem imenu molimo, v imenu Jezusa Kristusa. Amen.